Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Nastavljena masovna imunizacija u Srbiji, stiže nova količina Pfizerove vakcine. Vučić u Parizu sa Makronom o Kosovu, eurointegracijama i metrou u Beogradu. Kosovo i Izrael uspostavljaju diplomatske odnose. Međunarodna zajednica osudila vojni udar u Mjanmaru i pozvala na oslobađanje uhapšenih. Francuska pozvala Nemačku da napusti Severni tok 2 zbog hapšenja Aleksija Navaljnog. Sutra oblačno i toplije, temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta za Srbiju znači odluka Evropske agencije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže da bi najgori scenario bio povećanje nasilja na granicama i ilegalno vraćanje ljudi u Srbiju.
Mada ne znam koji je veći od ovoga sada zbog toga što su to masovno proterivanje ljudi, nasilje i svakodnevno guranje ljudi u Srbiju. U stotinama.
Valjevci i ovu grejnu sezonu dočekali sa nerešenim pitanjem aerozagađenja.
Mnogo puta uveče, bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus i to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
Pandemija koronavirusa ugrozila opstanak privrednika, vlasnik obućarske firme iz Gračanice u Bosni i Hercegovini Ibrahim Muharemović.
Glavni kupac, znači, koji radi tu sa nama, obavijestio nas je da ni on sam ne zna kud dalje, kako dalje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 1. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je nastavljena masovna vakcinacija protiv koronavirusa posle jednodnevne pauze zbog dezinfekcije objekata u kojima se obavlja imunizacija. Kako je najavljeno, pripremaju se i novi punktovi za vakcinaciju jer 8. februara treba da počne i revakcinacija. Član kriznog štaba Predrag Kon rekao je da je do sada vakcinisano 450.000 ljudi, što nije dovoljno da bi se stekao kolektivni imunitet. Treba da vakcinišemo oko 1,5 milion ljudi da možemo da kažemo da ovakvi talasi epidemije ne mogu da nam se ponavljaju, rekao je Kon za televiziju Prva. On je naveo da je i dalje obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, a da će se to promeniti kada virus više ne bude u cirkulaciji. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek izjavio je da očekuje da do srede broj vakcinisanih premaši 500.000, navodeći da su sačuvane doze za revakcinaciju. On je za RTS rekao da se do sada za vakcinu putem e-uprave prijavilo oko 850.000 građana i da bi od danas svi domovi zdravlja trebalo da izađu sa planovima o imunizaciji na oko 510 punktova u zemlji.
Pored punktova koje ćemo otvoriti van zdravstvenih ustanova, otvorit ćemo i nove punktove u zdravstvenim ustanovama, to su i klinički centri, kliničko-bolnički centri, zdravstveni centri, opšte bolnice. Ono što je najvažnije je da je država obezbedila vakcine koje čekamo svaki dan. Danas dolazi Pfizer između 8 i 9.000 otprilike doza, imamo dovoljno Sputnika na lageru, imamo i kineske, znači doći će i još veće količine.
Prema podacima Ministarstva zdravlja, juče je od posljedica infekcije koronavirusom umrlo još 20 osoba, čime je broj preminulih povećan na 4020. Zaraza je potvrđena kod još 1366 osoba od 7893 testiranih. Nemačka laboratorija BioNTech najavila je da će ubrzati isporuku vakcina Evropskoj uniji i obećala 75 miliona dodatnih doza u drugom kvartalu. BioNTech i američka kompanija Pfizer, sa kojom je razvijena vakcina, povećaće isporuke od 15. februara, navodi se u saopštenju finansijskog direktora BioNTecha Sjerka Pettinga. Saopštenje je izdato uoči sastanka nemačke kancelarke Angele Merkel sa zvaničnicima regiona o vakcinama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da je u pregovorima Beograda i Prištine bitno pronaći rješenja na koja su pristale obe strane. On je novinarima u Parizu uoči sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da će se dodatno angažovati i pružati podršku svima koji su zainteresovani da se pitanja odnosa Beograda i Prištine reši. Predsjednik Srbije izjavio je da se nada da će na kraju biti postignuto kompromisno rješenje koje će biti prihvatljivo za obe strane. Predstavit ću Macronu našu platformu platformu i siguran sam da ćemo uz njegovo liderstvo postići nešto u narednom periodu, izjavio je Vučić uoči sastanka. Kosovo i Izrael potpisat će danas sporazum o formalnom uspostavljanju diplomatskih odnosa nakon sporazuma o uzajamnom priznanju koje je dogovoreno uz posredovanje Sjedinjenih Država u septembru prošle godine. Kao deo sporazuma, Kosovo će otvoriti ambasadu u Jerusalimu. Kosovska ministarka spoljnih poslova Meljiza Haradina iz Tubla i njena izraelska koleginica Gabi Aškenazi će zbog pandemije koronavirusa sporazum potpisati putem virtualnog linka. Premijer Kosova u tehničkom mandatu Abdullah Hoti također će prisustvovati ceremoniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četvoro italijanskih europoslanika koje je 30. januara hrvatska policija zaustavila nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom tvrde da nisu htjeli da prelaze zelenu granicu, nego samo da izvide situaciju sa migrantima. Udruženje za ljudska prava navode kako su u tom dijelu granice česti nasilni pushbackovi, a hrvatska policija odgovara kako je u trenutku dolaska Italijana sa BH strane već bila grupa migranata spremna da krene prema granici. Pripremio Eni Zebić.
Četvero talijanskih europarlamentaraca odbija tvrdnju hrvatske policije da su htjeli prijeći zelenu granicu između Hrvatske i BiH kod mjesta Bojna i tvrde da su samo željeli vidjeti što se zbiva na granici. Stoji u njihovoj pisanoj izjavi dostavljenoj Radiju Slobodna Evropa. Hrvatska policija tvrdi da su zaustavljeni jer su željeli prijeći zelenu granicu, što je zabranjeno i hrvatskim i europskim pravom. Talijanski europarlamentarci koji su došli u Hrvatsku provjeriti kako hrvatska policija postupa sa migrantima koji preko zelene granice pokušavaju ući u Hrvatsku i dalje do zapadnih zemalja, traže službenu ispriku od hrvatskih vlasti i najavljuju da će tražiti da evropski organi provedu istragu. U Zagrebačkom centru za mirovne studije kažu kako ne mogu komentirati prirodu njihovog dolaska, ali mogu komentirati njihovo pojavljivanje upravo na tom dijelu vanjske granice Evropske unije. Za naš program govori aktivistica Ana Čuča.
Nama to na jedan način nije indikacija ako nije omogućen pristup, znači niti da se vidi područje iz kojeg dakle ljudi dolaze i taj pojas granice gdje se pushbackovi kontinuirano događaju, nama to je određeni indikator prekrivanja praksi, nezakonitih praksi koje se kontinuirano događaju na hrvatskim granicama.
Četiri europarlamentarca Pietro Bartolo, Alessandra Moretti, Pier Francesco Maiorino i Brando Benefei svi su iz grupe europskih socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, kamo spadaju i hrvatski socijaldemokrati koji su odmah tražili očitovanje premijera Plenkovića zbog tog događaja na granici. Ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću to je na konferenciji za novinare u Zagrebu u nedjelju predvečer bio dovoljan argument da kaže kako se nije radilo o delegaciji Europskog parlamenta nego o stranačkoj stvari. Božinović, ali načelnik uprave za granicu Zoran Ničeno dopuštaju mogućnost da su ovi talijanski europarlamentarci postupali sinhronizirano s migrantima sa druge strane granice. Zoran Ničeno.
Dakle, oni su pokušavali argumentirati s time da bi željeli vidjeti samu graničnu crtu. U to vrijeme mi još uvijek istražujemo je li to povezano sa tim događajem ili nije, ili je koincidencija. U dva navrata se organizirala određena skupina migranata sa BiH strane sa namjerom da nezakonito pređu na toj kontrolnoj točki.
Oni su zaustavljeni intervencijom BH policije. Hrvatska socijaldemokratska europarlamentarka Biljana Borzan, koja je supotpisala zahtjev za hitnim očitovanjem premijera Plenkovića, kazala je danas novinarima kako ništa nije dokazano, ali će Hrvatska opet biti tema u Europskom parlamentu.
Sad će biti rasprave, sad će biti opet Hrvatska prozivat će se. Dakle, i u tom smislu nije ništa potvrđeno, ali sve ono što se, jer dugo se o tome govori. Ima dosta tih pritužbi koje su došle do Europskog parlamenta, o njima se već u nekoliko navrata raspravljalo u Europskom parlamentu i sad ovakav jedan incident dodatno doljeva ulja na vatru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o tome šta za Srbiju znači odluka Agencije Evropske unije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske, dok vlada u toj državi ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra povodom odnosa prema migrantima. Primjena presude znači da Budimpešta počne da prihvata zahtjeve za azil i da dozvoli migrantima da ostanu u Mađarskoj do donošenja odluke o tim zahtjevima, kao i da prestane sa praksom da ljude na granici potiskuje u Srbiju, čime krši propise Evropske unije. U Komisarijatu za izbjeglice Srbije nisu želeli da komentarišu ovu informaciju, rekavši nam da nisu adresa za to. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za naš program da bi najgori scenario podrazumevao da kada nema Frontexa, nasilje na granicama i ilegalno vraćanje ljudi u Srbiju bude još veće.
Mada ne znam koji je veći od ovoga sada zbog toga što su to masovno proterivanje ljudi, nasilje i svakodnevno guranje ljudi u Srbiju u stotinama. Tako da u tom smislu može da se dodatno pogorša. Možda mađarske vlasti mogu da se osjeti slobodnijim, da se još rigoroznije i odnose prema ovim ljudima. S druge strane, neće biti niko onako ko može da se prozove odgovoran da u nadgledanju prakse koja sada postoji, a da to nisu mađarske vlasti.
Vladimir Petronijević iz grupe 484 kaže da je Frontex izneo ozbiljne primedbe na postupanje mađarskih vlasti i primjenu principa Evropske unije u oblasti politike azila i migracija.
A i naglašeno je da mađarska strana kontinuirano sprovodi takozvane pushbackove, odnosno proterivanje, kolektivno proterivanje migranata i izbjeglica prema Srbiji, što je inače praksa koja postoji već nekoliko godina nazad, o čemu UNHCR, dakle Kancelarija visokog predstavnika za izbjeglice, kontinuirano izveštava iz godine u godinu. Mislim da, kad je o nama reč, da će se zapravo ta praksa verovatno nastaviti, jer to je očigledno opredeljenje mađarskih vlasti u kontekstu odnosa prema migrantskoj izbjegličkoj krizi još od 2015. godine.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice u Srbiji je trenutno 6.396 izbjeglica i migranata u izbjegličkim centrima i još 862 van tih centara. Čelnica Mjanmara Aung San Suu Kyi pozvala je stanovništvo da ne prihvati puč koji je izvršila vojska u nedjelju tokom noći sa obrazloženjem da je to odgovor na izbornu prevaru. Čiji i njeni najbliži saradnici uhapšeni su na dan kada je trebalo da se održi prva sednica novog parlamenta. Međunarodna zajednica osudila je hapšenje Suu Kyi, koja je u prošlosti već provela 15 godina u pritvoru. Dragan Štavljanin.
U video obraćanju koje je objavljeno na televiziji nad kojom nadzor ima vojska, rečeno je da je vlast predata glavnom komandantu oružanih snaga generalu Min Aung Hyeingu, te da je vanredno stanje uvedeno na godinu dana. Premijerka Aung San Suu Kyi pozvala je stanovništvo da ne prihvati vojni udar. Pozivam građane da to ne prihvate, da reaguju i svesrdno protestuju protiv vojnog puča, navodi se u njenoj izjavi koju je objavila Nacionalna liga za demokratiju. Ova stranka popularne Aung San Suu Kyi, koja je već bila na vlasti, dobila je 83%, odnosno 396 od 476 mesta u parlamentu, dok je Sindikalna partija Solidarnosti i razvoja, koju podržava vojska, osvojila samo 33 mandata. Vojska tvrdi da je pronašla 8,6 miliona slučajeva prevara. Izborna komisija je to negirala, iako je priznala da je bilo manjkavosti u biračkim spiskovima. Vojska je zatražila da se objave izborne liste. Na konferenciji za novinare 26. januara portparol vojske nije isključio mogućnost da vojska ponovo preuzme vlast u zemlji u situaciji koju je nazvao političkom krizom, dok je dan kasnije general Hyeing, najmoćniji čovjek u Mijanmaru, saopštio da ustav može u nekim slučajevima biti opozvan. U Yangonu, nekadašnjem Rangunu, najvećem gradu i bivšoj prestonici Mijanmara, prekinute su telefonske veze i pristup internetu. Vojna vozila sa bodljikavom žicom parkirana su ispred gradske kuće, dok su banke zatvorene širom zemlje. Ustav je već dva puta bio stavljan van snage, oba puta za vreme državnih udara. Sadašnji ustav, koji mnogi ocenjuju kontroverznim, vlada Aung San Suu Kyi pokušavala je bezuspešno da izmeni nakon pobjede na izborima 2015. Ustavom je zabranjeno državljanima Mijanmara venčanima sa strancima da postanu predsjednici, što je po ocjeni analitičara učinjeno da se spreči da tu funkciju dobije Aung San Suu Kyi, udata za Britanca. Njena je funkcija državna savjetnica, što je omogućava da suštinski vodi zemlju. Ona je provela skoro 15 godina u pritvoru zbog suprotstavljanja višedecenijskoj vojnoj diktaturi. Njena partija je ubedljivo pobedila na prvim otvorenim izborima 2015. 2015. Iako je njena međunarodna reputacija prilično poljuljana zbog tretmana manjinskih Rohinđi te odbrane Mijanmara od optužbi da je nad ovom muslimanskom zajednicom počinjen genocid, većinska burmanska grupacija je poštuje kao majku nacije. Vojska međutim i dalje izuzetno moćna i ustaju je garantuje kontrolu nad ključnim ministarstvima, kao što su unutrašnji poslovi, odbrane i graničnih pitanja, te četvrtinu poslaničkih mesta. To je omogućava kontrolu nad mijanmarskom politikom. Ujedinjene nacije su osudile vojni puč i pozvale vojsku da oslobode uhapšene lidere te zemlje, uključujući dobitnicu Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi. Generalni sekretar UN Antonio Guterres rekao je da događaje u Mijanmaru predstavljaju ozbiljan udarac demokratskim reformama. Sjedinjene Američke Države pozvale su vojsku Mijanmara da oslobodi uhapšene zvaničnike.
Francuska je pozvala Nemačku da napusti projekat gasovoda Severni tok 2 sa Rusijom kao odgovor na hapšenje opozicionara Alekseja Navalnog i nasilno gušenje demonstracije u Rusiji, prenosi agencija France Press. Sjedinjene Države i više evropskih zemalja protive se projektu gasovoda Severni tok 2, tvrdeći da će njegovim završetkom Evropa postati zavisna od Rusije. Policija u Rusiji uhapsila više od 5000 ljudi širom zemlje tokom protesta na kojima su demonstranti u nedjelju drugi vikend za redom izašli na ulice tražeći puštanje iz pritvora opozicionog političara Alekseja Navalnog. Snimci sa lica mesta svedoče kako policija odvlači demonstrante u više gradova i tuče učesnike u Moskvi, gdje je održan najveći miting. Kamere su zabeležile i da policija koristi palice sa elektrošokovima protiv okupljenih. Julija Navalni kažnjena je na sudu zbog učešća na protestnim okupljenjima tokom vikenda u znak podrške njenom suprugu. Sud u Moskvi kaznio je Juliju Navalni sa 265 američkih dolara, javila je redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Dokumentarni film Alekseja Navalnog pod nazivom Putinov dvorac predmet je polemike u kojoj se nevoljno našla i Crna Gora, tako što je u jednom kadru prikazan crnogorski grb na ilustraciji kapije navodne Putinove vile. Ovaj film i pojavljivanje crnogorskog grba bio je predmet analize Digitalnog forenzičkog centra u Podgorici, kako bi se razotkrilo ko je napravio grešku zbog koje je Crna Gora posredno uvučena u informativni rat u Rusiji. Srđan Janković.
Skoro dvočasovni dokumentarni film govori o navodnoj Putinovoj palati koja se gradi u odmaralištu na Crnom moru, a čiju izgradnju finansiraju navodno ruski milijarderi, odnosno vlasnici naftnih kompanija, o čemu govori Aleksej Navalni. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra govori za Radio Slobodna Evropa o greškama u filmu gdje je iskorišćen crnogorski državni simbol.
Sam Navalni, neposredno pred kadar kapije sa crnogorskim grbom, ističe da su za kompletan prikaz palate koristili 3D kompjutersku grafiku, odnosno rendere na osnovu arhitektonskog plana za koji su prethodno provjerili da je tačan i pouzdan, ali svakako da može doći do određenih sitnih grešaka.
Na pitanje da li su u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova prenebregli upozorenje u filmu Navalnog o mogućim greškama, kako bi politički profitirali i pokušali da kompromituju sam video, Milan Jovanović kaže.
Kogod je pogledao dokumentarac nije mogao a da ne zapazi riječi Navalnog o mogućim greškama, pogotovo ne ministarstvo vanjskih poslova koje je sigurno više puta i u detalje pregledao film. Logično objašnjenje njihove reakcije jeste da su na taj način pokušali da diskredituju prikazani materijal i dovedu u pitanje njegov preostali sadržaj.
Dio crnogorskih medija koji je izvijestio o objavi na Twitteru Ministarstva vanjskih poslova Rusije, u kojoj se postavlja pitanje o crnogorskom grbu na ulaznoj kapiji navodne Putinove palate, objavio je da je Rusko ministarstvo u svojoj objavi umetnulo sliku crnogorskog grba. Kako je došlo do ove greške medija, pitali smo Jovanovića.
Primijetio sam veliki broj ljudi koji su tvrdili da je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zapravo namontiralo naš grb u sporni kadar filma, a kao dokaz priložili su screenshot jednog od komentara ispod tweet, koji je slično i tvrdio. A to je bio eklatantan primjer koji demonstrira ljudsku i našu težnju da govorimo o stvarima koje se baš najbolje ne razumijemo, odnosno koje nismo baš najbolje upućeni.
U Digitalnom forenzičkom centru i dalje očekuju odgovore od autora ili produkcije filma, kaže Jovanović, ocjenjujući da se Crna Gora greškom autora našla usred informativno-političkog rata u Rusiji.
Jasno je da je sam dokumentarac Navalnog ne možemo uzeti sa 100% sigurnost. Čisto iz razloga što dobar dio se zapravo fokusira na dijalove koji su generisani putem kompjutera. Dakle, nije realan video snimak. Međutim, ako mene pitate, rekao bih da je istina negdje između.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pandemijsku godinu najveće evropske privrede završile su bolje nego što se očekivalo, ali su izgledi i dalje sumorni usled širenja novih mutiranih sojeva koronavirusa, kao i haotičnog početka imunizacije stanovništva, dok eurozona već zaostaje u oporavku iza Kine i Sjedinjenih Američkih Država, pišu svetski mediji. Najveće evropske ekonomije u posljednjim mesecima 2020. nadmašila su očekivanja ekonomista, piše Times. Iako je obnova širenja koronavirusa stavila kompanije pod novi pritisak, i Nemačka i Španija izbjegle su smanjenje u posljednjem tromjesečju. Nemačka ekonomija ostvarila je rast od 0,1% u odnosu na predviđeni nulti rast, dok je Španija prkosila očekivanjima da će imati pad od 1,5% i zabeležila rast od 0,4%. Francuska, druga najveća ekonomija u EU, klizi u dvostruku recesiju posle pada od 1,3% u posljednjem kvartalu prošle godine, ali je to, ističe londonski list, ipak bolje od smanjenja od 4% koliko su predviđali analitičari. Ipak, mada se ekonomija eurozone drži bolje nego što se očekivalo, ona je daleko lošija od kineske i američke, podlači Times i ukazuje na to da Evropska centralna banka predviđa pad bruto domaćeg proizvoda od 7,3% tokom cele godine, dok je Kina imala rast od 2,3%, a Sjedinjene Države pad od 3,5%. Najveće evropske ekonomije izbjegle su sumorne prognoze u četvrtom tromjesečju, uprkos novim merama za suzbijanje pandemije COVID-19 koje su ograničile aktivnosti potrošača i preduzeća, piše Financial Times. Međutim, ističe britanski list, klimav tempo oporavka tri zemlje od početnog ekonomskog udara pandemije podstakao je predviđanja pojedinih ekonomista da je eurozona i dalje u opasnosti da ove zime sklizne u dvostruku recesiju. Iako podaci sugerišu da su evropske kompanije pronašle načine da se nose sa ograničenjima, izgledi ostaju sumorni pošto širenje zaraznijih sojeva virusa zajedno sa sporom i haotičnom distribucijom vakcina u EU povećava rizik od dužih ograničenja i veće potrebe za financijskim posticajima, ukazuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ovu grejnu sezonu, baš kao i prethodne, Valjevci su dočekali sa nerešenim pitanjem aerozagađenja. Nekim danima procena štetnih materija u vazduhu višestruko prelazi dozvoljene vrednosti, tako da Valjevo spada među najzagađenije gradove u svetu. Milena Kuzmanović.
Valjevac Zoran Nikolić smatra da će on i njegovi sugrađani udisati vazduh štetan po zdravlje sve do gasovod ne stigne u Valjevo.
Jedini spas za grad je gasifikacija severnog i južnog dela grada, jer tu su najviše individualne stambene jedinice koje za ogrev koriste sve i svašta. Krenuši od uglja, drva, patika, sunđera, starih prozora, iverice i tako dalje. Boga molimo da i malo vetra dune da prodišemo.
Vesna Jakovljević, diplomirana pravnica, smatra da uzrok loše kvaliteta vazduha u Valjevu treba tražiti u nerešenom grejanju individualnih stambenih jedinica. Ona podsjeća da Valjevo ima toplanu čiji kapaciteti nisu iskorišćeni ni u pola. Kaže da godinama pokušava da se priključi na gradsku toplanu, ali da ljudi koji vode ovo javno preduzeće ne pokazuju interes da povećaju broj korisnika i ugase bar po još koji dimnjak.
Moj otac je pre 43 godine uveo centralno grejanje, nadajući se da pređemo na toplanu. To se za 43 godine nije dogodilo, bez obzira što se svet valjda pomerio za to vreme u ko zna čemu. Kada sam se raspitivala da se priključim na toplovod, rekli su mi da može, ukoliko bih uspela da nagovorim komšija jedno pet ovde u ulici, da se također priključe. Tad im se isplati, drugačije ne.
Inženjer Dragan Despotović, zadužen za investicije i razvoj u javnom preduzeću Toplana Valjevo, priznaje da su u prošloj godini na toplovodni sistem priključene samo tri individualne kuće i par stambenih zgrada.
Što se tiče Toplane Valjevo, ona je, a kažemo, stub ovog rešenja problema aerozagađenja u Valjevu. Kapacitet toplane je negde oko 400.000 kvadrata, mi možemo da priključimo još oko 600-700.000 metara kvadratnih.
Mlade zbog aerozagađenja muče drugi problemi. Aleksandra je učenica četvrte godine Valjevske gimnazije.
Ja sam osoba koja voli da trči, da provodi vrijeme u prirodi, da vodi računa o svom zdravlju na taj neki način, i to je u ovom momentu svakako uskraćeno, jer mislim da od tog trčanja, od te šetnje u prirodi bi više sebi nanela štete nego koristi. U svojoj sobi hoću da uradim vežbe gdje moram da otvorim prozor zato što grejem u kući, zato što je vruće. Ja ne mogu da otvorim prozor jer ja se gušim kada zadihano udišem takav vazduh. Mnogo puta uveče bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus, i to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
I novi gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković priznaje da je ova grejna sezona izgubljena, da ništa nije urađeno i da se uzda u skoru gasifikaciju.
Pa, apsolutno da je izgradnja transportnog gasovoda i gasifikacija grada, da kažemo, onako jedino sigurno i pravo rješenje ovog višedecenijskog problema. Vidjeli ste da je i predsjednik najavio i pomenuo izgradnju gasovoda kada je navodio neke buduće investicije. Uzdamo se da će to u najkraćem nekom mogućem vremenskom roku doći do nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Pandemija koronavirusa, zbog koje su smanjene narudžbine iz inostranstva, dovele u pitanje opstanak obućarske firme Fortob u Gračanici u Bosni i Hercegovini. Sudbina 160 zaposlenih zavisi isključivo od narudžbine iz Francuske, odnosno pomoći vlasti u BiH. Armes Grbešić.
Zbog smanjene proizvodnje usled otkazivanja narudžbi iz Francuske, radnici gračaničke obućarske firme Fortob samo povremeno dolaze na posao. Zbog toga su smanjene i plate, koje se ovdje kreću od 250 do 450 maraka, kaže šef proizvodnje Sead Delić.
Da nemam dodatnih primanja od strane djece, veoma bi se teško moglo živjeti sa ovim radom, sa ovakvim načinom. Za 6-7 mjeseci ovdje dolazilo da ima proizvodnje 6 dana, 9 dana, 15 dana u toku jednog radnog mjeseca.
Već mjesecima radnici od direktora i vlasnika fabrike Ibrahima Muharemovića očekuju bolje vijesti.
Glavni kupac, znači, koji radi tu sa nama, obavijestio nas je da ni on sam ne zna kud dalje, kako dalje, jer su magacini koje su i drugi proizvođači proizveli, a i mi sa njima, puni obuće. Oni su nam poslali pismeni dopis da do kraja januara, znači, ima proizvodnja, a za naredni period čekaju i oni tu neizvjesno šta će se desiti, hoće li se desiti neka promjena vezana za ovu pandemiju.
Pogoni ove firme nalaze se u iznajemljenim prostorima. U njima je zaposleno blizu 160 ljudi. Doprinosi za zdravstveno i penzijono osiguranje radnicima nisu uplaćeni od juna prošle godine, priča jedan od zaposlenih Mirsad Džebo.
Da vam kažem, ljudi su zabrinuti, kod kuće su porodica, nisu sami, većinom su ovdje porodični ljudi. Ja sam svoj skoro radni vijek odradio, da je bilo sve kako treba u ovoj firmi, ne u ovoj firmi, nego prethodnoj firmi koja se zvala Fortuna, gdje mi je propalo 15 godina staža, pa su stvorene dvije nove firme gdje je bilo uredno sve kod ovoga, dakle, Fortoba do pandemije i do 6. mjeseca. Kako sam saznao, od 6. mjeseca se ne uplaćuju nikakvi doprinosi, ni zdravstveno osiguranje, ni bio mio, ni plate nisu uredne, radimo 3 dana, 5 ne radimo, 5 radimo, 20 ne radimo, da vam kažem, to je katastrofa.
Ponovo direktor Fortoba Ibrahim Muharemović.
Ako zatvorimo firmu, znači, mislim da je vrlo teško je ponovo i pokrenuti. Znači, gubitak radnih mjesta za komplet taj ti radnika, a ovo su radnici u životnoj dobi gdje ne mogu naći posla na tržištu rada. Ukoliko ne budemo mogli naći posla i sve, znači, nažalost, ti će radnici ostati još siromašniji nego što su bili siromašni.
Bez novih narudžbi i pomoći vlasti, radnici u ovoj obućarskoj firmi u Gračanici će ostati i bez skromnih plata. Minimalnu pomoć imaće preko biroa za zapošljavanje u trajanju od nekoliko mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Nove epizode podcasta možete pronaći na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi Podcast.rs. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović.